Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de aprilo 2016. Dio neniam escludas iun peculon el sia amo, kiel montris Iesuo, kiun ne timis dialogi cun impostistoi cae publiculinoi. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco memorigis apostolon Mateon cae la vortoin per ciui Iesuo respondis alla criticoi della fariseoi. Ili ne volis che li visitadu impostiston. Sidi cetable, cun subacetito, ciu el cerpas sia in sammalandanoin, favore alla malamatai invadintoi. La fariseoi ecce ne turnus al li la rigardon. Temas pri Mateo, la impostisto, Iesuo male acceptas lien inviton, cai ne nur mangias cun li, sed li acceptos lin en la malgranda rondo de la disciploi. La voco de Mateo, aldonis la papo, estas la divido puncto, inter tiui ciui igas la religion formo de pompo, cai tiui ciui igas gin vivo sperto. Esti cristanoi, clarigis Francisco, ne igas nin, ne pecantai. Ni ciui estas peculoi, ni ciui havas pecoin. Vocante Mateon, Iesuo montras alla peculoi che li ne attentas ilian pasintezon, ilian socian etaton, la exterain convenzioin. Sed male li malfermas al ili novan estontezon. Iam, racontis la papo, mi auscultis belan frason. Ne estas sanctulo sen peco, nec peculo sen estontezo. Ien tio cion Iesuo faras. La ecclesio ne estas comunumo de perfectuloi, sed de discipluoi ciui iras, ciui sekvas la signoron, char ili reconas sin peculoi, cae besonantai lian pardonon. La problemo de fariseo, ciu hieraua, ciu hodiaua, daurigis la papo, estas che li pretendas credisin justulo, cae vivas per sociai electoi, electante cae forgetante. Iesuo male sine presentas ciel bona curazisto, ciu acceptas ciuin. Fronte al Iesuo, neniu peculo estas escludita. Neniun peculon oni devas excludi. Se la fariseoi vidas en la invititoi nur peculoin, cae rifusas sidi apud ili, Iesuo male memorigas al ili, che anca uili estas invititoi de Dio. La curaziloi, per ciui Cristo montras la risanigan povon de Dio, estas lia parolo cae la Eucaristio. Ambau, clarigis la papo, devas doni confidon, cae malfermi nian coron alla Signoro, porque li venu cae risanigunin. Iesuo finis sian renconton inter al fronton cun la fariseoi ciui contestis lin menziante profeton Hosean. Misericordon mi volas, oferoin mine volas. Tio estas, finis Francisco, Dio volas sinceran coron, cae ne surfazan religiemon. Misericordon mi volas, tio estas la loyalezzo de coro, cio agnoscas sia in pecoin, cio pentas, cae de nove farigias fidela iel alianzo cun Dio. Dio ne volas oferoin. Sen pentinta coro, ciu religia faro estas senefica. Dum siai salutoi alla diversai linguae gruppoi, post la pastista instruo, Francisco memorigis inter alie la mondan pregiotagon por la vocigioi, cium oni solenos venontan dimancion, invitante peti al Cristo, la bona pastisto, sendi ciam novain laboristoin. Poste, la papo parolis pri la 1015 datreveno della Bapto de Pollando, cium oni solenas dum la nunai tagoi. Mi petas al Dio, li diris, che la nuna generazio, cae la estontai generazioi della poloi restu fidelai e la grazio della Bapto, donante a teston pri la amo de Cristo cae della Ecclesio. La Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin partoprenos en la jubileai solenadoi cui ocasos en Gniezno cae Poznano de morgau gis venonta sabato. Fine della generale audienzo la Papo memorigis che venontan sabaton li iros al insulo Lesbo, chie dum la pasintai monatoi transiris multe pregai rifugintoi, li invitis pregi por citiu misio, jen liai vortoi. Mi iros cune cun miai fratoi, la patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo, cae la cef episcopo de Ateno cae de la tuta Grecio, Hieronymos, por esprimi proximezon cae solidarezon, ciu alla rifugintoi, ciu alla loggiantoi de Lesbo, cae alla tuta greca popolo, tiom malavara en la acceptado. Mi petas, bonvolu accompagni min per la pregiado, alvocante la lumon cae la forton de la sancta spirito, cae la patrinan propeton de la Virgulina o Maria. Pliai informoi pri Papo Francisco, la persecutado estas la ciutaga pano de la Ecclesio. Tion li redeclaris hieraŭ matene dum la meso en Domo Sancta Marta. Kiel okazis al Stefano, la unua martiro, au alla etai martiroi mortigitai de Herodo, ancau hodiau, substrekis la Papo, multai cristanoi estas murditai, kaj aliai estas persecutatai, lau educita maniero, por tiel diri. Ĉar fakte existas sangoplenai persecutoi, kiel esti mangegatai de bestoi por la gioio della pubblico, au morti pro bombo dum eliro el meso, cae existas persecutoi lau educita maniero, covritai de culturo, ili estas tiui, kiui metas vin en angulon della sozio, kiui forprenas de vi la laboron, se oni ne aligias al legioi, kiui iras contrau Dio la creanto. Dum la nunai tagoi la Papo partoprenas en la considoi della Consilio de Cardinaloi, kiui aranjas la reformon della Roma Curio. La consido comencigis pasinte lunde, cae finigis hodiau post tag mese. La fructoi de giai laboroi ec aperas, diris Pastro Federico Lombardi, directoro della Vaticana Gazetara Salono, presentante la resultoin de citiu consido. Texto della hodiaua twittera messaggio della Papo. La cesto della Signoro logias en la reala cae concreta familio, cun ciui giai suferoi, luctoi, gioioi, cae ciutagai intensoi. La textoi de la lastai twitterai messagioi estas acerpitai e la post-sinoda apostola instigo Amoris Laetitia. Cae nun aliai informoi. Hodiau estas la dudekvina da treveno ec de la restarigo de catolicae structuroi en la Russa Federazio, lau volo de Sancta Johano Paulo la Dua. Estis facte la dectria de aprilo 1991, post 70 iaroi da cascita vivo, la catolica ecclesio en Ruslando trovis novan vivon. Intertempe, post la historia rencontro en Habano, pasint februare, inter la papo cae la russa patriarco Kirill, dum la pasint Sintai tagoi, du partia delegazio della cef diocezo della Patrino de Dio en Moscovo, cae della Rusa Ortodoxa Ecclesio, visitis Libanon cae Sirion, por acceli iniziatoin, cun ordigi la helpoin, cae subteni la cristanoin en malfacilagioi. Vieno, la commerzado della homai estuloi, estasi e la centro della dexessa conferenzo della Alianzo contra utia commerzado. Gio casas en Vieno, cae hierou intervenis ancau Monsignoro Janusz Urbanczyk, constanta representanto della Sancta Seggio c'è la organizzaggio por la sicurezzo cae la cuna laboro en Europa. La commerzado de homai estuloi estas curanta fenomeno, diris Monsignoro Urbanczyk, char gi ofte ocasas interne della migranta i fluoi. Li ancau reliefigis la situazion della ne accompanatai ne plencresculoi, la malfacilagio in de ilia recapabligo, cae la sindevigon della cattolica ecclesio. Damasco en Sirio la trupoi fidelai iera regimo de nove realigis atacoin en la circa uagioi de urbo Aleppo en la clopodo reconqueri strategian locon laulonge de la strato ciucun ligas tiun nordan urbon al Damasco. Hodiau en la regionoi sub controllo della registaro ocasis balotoi, cae samtempe recomencigis la intertractadoi en Genevo. L'aula sendito de uniginta in azioi, staffana de mistura, iecitiu puncto oni devas concrete al fronti la temon pri la politica transiro en Damasco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.